Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate novo, 15. izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. U ovom terminu svake sedmice emitujemo interesantne priče iz svijeta prava i drugih društvenih nauka. Danas govorimo o jednom interesantnom odnosu. Mnogi smatraju da se ljudska prava i pravoslavlje, ti pojmovi o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji Bona Fides, ne mogu uopšte staviti u isti kontekst. A šta su zapravo ljudska prava, taj pojam koji mi često osuđujemo, a da ne znamo o njemu ništa? Ljudska prava se u pravnoj literaturi obično određuju kao skup prava i sloboda koja pripadaju svim ljudima. Uz ovo određenje često se dodaju riječi koje upućuju na neotuđivost ljudskih prava i njihovo prirodno porijeklo. Tako se kaže da se čovjek rađa slobodan sa svim pravima i slobodama koje pripadaju i drugim ljudima. Svi ljudi obdareni su istim korpusom ljudskih prava, bez obzira na to u kojoj državi žive. Ljudska prava ne zavise od volje državne ili druge vlasti. Čovjek svoja prava i slobode ne dobija od milosrdne vlasti, niti mu ih oduzima zlovoljna vlast. Pojedinac ostaje gospodar svojih prava, čak i ako ona nisu zapisana u Ustavu ili drugom pravnom dokumentu. U današnjoj emisiji, uvaženi slušaoci, čućemo izvode iz predavanja magistra Zorana Devrnje, Srpska teologija i ideja ljudskih prava. Ovo predavanje tematizuje viđenje ljudskih prava u srpskoj teološkoj misli iz perspektive trojice teologa i profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Beogradskog univerziteta, doktora Radovana Bigovića, doktora Vladana Perišića i doktora Zorana Krstića. Njihov pristup je u osnovi tradicionalan, što znači da polazi od iskustva predanja crkve. Svoju teološku analizu novovjekovnog idejnog fenomena grade na savremenim naučnim doprinosima relevantnih društveno-humanističkih disciplina od filozofije prava preko sociologije i egzistencijalne filozofije i njima bliskih nauka. Magistar Zoran Devrnja, Srpska teologija i ideja ljudskih prava.
Rekao bih samo da kao nekakvu analogiju, jeli, u odnosu na ovaj pokušaj Ruske pravoslavne crkve sa dokumentom o ljudskim pravima, koji je sabor Ruske pravoslavne crkve doneo 2008. godine, naša pomesna crkva, ali moramo priznati ni jedna druga pravoslavna crkva nije se ohrabrila, čak se to nije razmatralo, jeli, da se izađe sa takvim dokumentom, i verovatno da ima i razloga za to i nekakvog, da kažemo, može se dati nekako objašnjenje, budući da crkva pravoslavna zaista izražava sebe i kroz svoje teologe, kroz stavove svojih teologa, ali u stvari izražava se pre svega kao jedna bogoslužbena zajednica. I u tom smislu sve ono što svedoči kroz svoju liturgiju, kroz svoje bogosluženje, kroz svoju molitvu, to je u stvari njen stav i o čoveku, i o društvu, i o krizama koje postoji u tom društvu, i pa na neki način jeste stav iz kojeg može da se izvede i nešto što se zove teologija ljudskih prava, ali ne na jedan dokumentovan način, deklarativan način. Međutim, savremeno doba traži nekakve izričite stavove koji se jasno daju razumeti, tako da moj neki utisak da možda će ipak doći vreme da crkve upravo na takav način izraze sebe, koliko god da je takav jedan način nosi nekakvu slabost ili mogućnost da se nešto i iskaže na nedorečen način, jel? I da se bude nekako nepotpuno u tome. Ali u svakom slučaju mi nemamo to iskustvo, kao što sam rekao, kao crkva, ali ipak imamo ljude, teologe koji su se ohrabrili da se uhvate u koštac sa temom ljudskih prava, svaki na svoj način. Jedino što bih rekao da možda je to njihovo iskustvo, ili njihovo iskustvo kao iskustvo svih nas, jeli, specifično u tom smislu što oni nisu izveđivali nekakvu teologiju ljudskih prava u nekom širem, u nekom užem smislu, kao što to postoji na zapadu, jel? Naprimjer sa Moltmanom, jel? Već su više svoje iskustvo stavili u službu boljeg razumevanja pojma ljudskih prava u našoj sredini. I mislim da je tu zaista njihov doprinos značajan. Iako ja moram da priznam da, ali mi smo inače takvo društvo, mislim konkretno na ovo naše lokalno u Srbiji, da ono što se dešava na nivou teologije, ali na nivou drugih oblasti koje meni nisu toliko baš poznate, vrlo ima male refleksije na život društva i na život zajednice. Za razliku od nekih drugih sredina gde to nije tako. Te u tom smislu sa jednakim razočaranjem moram da priznam da teologija inače ima vrlo malo uticaja na formiranje nekakvog vrednostnog diskursa kod nas u našoj sredini, pa u tom smislu i stavovi naših teologa o ljudskim pravima gotovo da nemaju nikakav uticaj na formiranje nekakve šire slike o ljudskim pravima, bar u našoj sredini. Ali zaista je to za žaljenje. Ja bih samo naglasio da, prvo, o kome ćemo danas govoriti? Govorit ćemo, naravno, o svima poznatom pokojnom ocu Radovanu Bigoviću, vama zaista svima poznatom, ocu Vladanu Perišiću i ocu Zoranu Krstiću. Sva trojica su bili ili jesu i dalje profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, iako ja sam ovde u ovom nekom sažetku napomenuo da njihov rad na ovu temu nikakve veze nije imao sa samim fakultetom, tako da je ovo samo prosto jedna referenca, jeli, da su oni profesori na fakultetu, ali ništa više od toga. Važno je naglasiti da njihovi stavovi, i to bih naglasio kao nekakvu razliku u odnosu na ovo što smo imali od strane Ruske pravoslavne crkve, znači njihovi stavovi o ljudskim pravima, njihovi teološki uvidi u fenomen ljudskih prava, zaista nemaju tu ideološku potku, što je veoma važno, jer mislim da je ona danas veoma prisutna. A možda s druge strane, mislim, ona je od uvek u stvari prisutna. Da li mi imamo ikada vreme kada se ljudskim pravima nije u stvari razgovaralo i kroz tu, da kažemo, ideološku prizmu? Od samog početka njihovog nastanka. E sad, imamo i taj neki novi fenomen da se i iskustvo crkve pravoslavne, pa se sve se može ideologizovati, pa da se u tom smislu i iskustvo vere takođe stavlja u jedan ideološki kontekst, naročito kada se govori o ovoj temi ljudskih prava. Naši autori o kojima ću sada danas govoriti su to zaista pokušavali i čini mi se uspevali da izbegnu. Rekao bih da je pristup navedenih teologa u osnovi tradicionalan, što bi značilo da se on temelji na teološkom predanju crkve, pre svega istoka. Dok sa druge strane on je u tom nekom teološkom smislu isto tako i savremen, budući da uzima u obzir, iako se to kroz njihove radove ne navodi eksplicitno, da se možda u stavovima oca Zorana Krstića i uvide na ovu temu koji su nastali na zapadu u 20. veku, a tu pre svega mislim na teologiju Bartha, Pannenberga, Moltmana i tako dalje. Sada bih rekao nešto o ocu Radovanu Bigoviću kao teologu ljudskih prava. Napomenuo bih samo da se on ovom temom nije bavio kao nekakvom, kako rekao, nečim spoljašnjim crkvi, nečim što je negde van iskustva crkve, već u stvari se bavio kao nečim što je imanentno životu crkve. Znači da je potpuno prirodno i normalno da se crkva i da se hrišćani dotiču ove teme i da razmišljaju o njoj. Odnosno, smatrao je da je bavljenje temom ljudskih prava u stvari integralni deo života i svedočenja crkve u savremenom svetu. Ovaj stav je dosta blizak, na primjer, Moltmanovom stavu upravo na istu ovu temu. On je konstatovao nešto što zaista ne može da se ne vidi, jeli? Da savremeni međunarodni društveni poredak ne može da se zamisli bez ljudskih prava. Znači, ona su toliko prisutna u iskustvu savremenog čoveka da mi danas ne možemo govoriti gotovo ni o čemu, a da se ne dotaknemo bar iz neke perspektive i teme ljudskih prava. Što sa druge strane, budući da tolika je prisutnost teme ljudskih prava u iskustvu našem, to otvara prostor, tako je on to razumevao, otvara prostor za dijalog politike i teologije, odnosno teologije i društva u nekakvom najširem smislu. Ja moram da vam samo napomenem da mi nemamo kod nas, uopšte ne, čini mi se ni u pravoslavlju, ne postoji razvijena oblast političke teologije, koja je makom bila karakteristična za rimokatoličku crkvu i u nekom jednom segmentu za protestantsku, ali više za katoličku. Kod nas prosto to nije, ne postoji. Možda nekakvih naznaka u tom smislu ima u delima oca Radovana Bigovića, ali vrlo, vrlo, da kažem, tek samo naznaka, jel? Znači, ne, ništa temeljno. Ali na neki način ovim svojim stavom on je u stvari nagoveštavao da tu ima prostora, jel, za razvoj te oblasti teologije kod nas. Profesor Bigović je smatrao da postoji nešto što je značajna prijetnja samim ljudskim pravima, a to je njihova usmerenost prema sekularnom antropocentrizmu. S tim što ja ne znam u kojoj meri mu je smetalo ovo sekularno, mislim da mu nije to toliko smetalo koliko taj isključivi antropocentrizam i takozvana utilitarna etika ljudskih prava. On je to smatrao dosta lošim za samo razumevanje i uopšte praksu, praktikovanje i zaštitu ljudskih prava. To je možda negde na tragu onoga što je profesor Georgijakis rekao, da li možemo napraviti neku distinkciju između onoga što jesu temeljna prava, fundamentalna prava i onoga što to nije, nego što jeste samo impresija te fundamentalnosti prava, jel? Ekspresija, odnosno prosto izraz. On je smatrao da je posebno naglašavao ljudsko dostojanstvo, jel, i čovjekovu slobodu kao centralne teme ljudskih prava i to je takođe video kao osnov za uopšte teološko razmišljanje o ljudskim pravima, jer taj liberalni i sekularni, kako bismo ga nazvali, pristup ljudskim pravima takođe polazi od iskustva dostojanstva čovekove ličnosti. Kao što i hrišćani kada razmišljaju o čoveku, kada promišljaju o čoveku i u njegovim istorijskim okvirima i onim, da kažemo, eskatološkim, u stvari uvek polaze od ličnosti i od njenog dostojanstva, od načina postojanja čoveka. I u tom smislu, iako samo razumevanje dostojanstva ovog, da kažemo, sekularnog i ovog teološkog nije isto, dosta je različito, ali samo specifikovanje značaja ljudske posebnosti i načina postojanja kao posebne ipostasi, kao individualnog bića, pruža mogućnost za taj dijalog. Profesor Bigović takođe smatra, i on tu u stvari on s vreme eksploatiše tu matricu prirodno pravnu, kako bih rekao, zasnovanost ljudskih prava, i u tom smislu on je stajao na stanovištu da su ona svojstvena čoveku, odnosno da ih čovek po prirodi svojoj ima, i da mu ih niko ne daje, da ona nisu izraz nekakvog spoljašnje konsenzusa o tome da li čovjek ima ili nema, ili potrebuje prava ili zaslužuje prava i tako dalje, već da ih on uvek ima kao svoja i da su ona sama kao takva projavljena na taj neki, da kažemo, pozitivistički način, u stvari predstavljaju kontekstualizaciju, konkretizaciju dostojanstva i slobode i tih čovjeku imanentnih prava u specifičnom društvenom i istorijskom trenutku koji može biti različit. I ovaj konkretan trenutak je u stvari u mnogo čemu različit u različitim društvenim sistemima. Profesor Bigović je u Slobodi video samo načela, odnosno samo načelo, taj osnov, jeli, za postojanje ljudskih prava, s tim što je on na neki način, kao što sam već pomenuo, osporavao taj antropocentrični apsolutizam, izolacionizam i autarkičnost ljudskih prava, koja je on doživljavao kao nekakav put ka samoboženju čoveka, već je više želeo da i trudio se da čoveka definiše kao biće sa potencijalom da živi u zajednici i da se ostvaruje kroz komunikaciju i ljubav. Odnosno, u njegovoj antropologiji, ako tako možemo reći, čovjek se projavljivao kao odgovorno biće koje je svjesno svojih obaveza i svojih dužnosti. I u tome je on također video, kažemo, temelj prava. Inače, taj fenomen slobode u ljudskoj egzistenciji je zaista nekako, čini mi se, u stvari nerešiv. Ovdje je malo pre isto zapodinuta već ta tema, možda ćemo se i vraćati na to, ali u svakom slučaju taj raspon mogućnosti prijavljivanja čovjekove slobode je zaista beskrajan i to sam nekako često nekoliko puta imao priliku da čujem, na primjer, od pokojnog patrijarha Pavla koji o tome govori. On se poziva na svetoga Vasilija, da je taj raspon bukvalno od apsolutnog zla do apsolutnog dobra, odnosno do potpunog podražavanja samoga Boga, jel? I u tom smislu zaista uvijek sa ljudskom slobodom postoji taj rizik da se ona usmeri ka tom, za Bigovića, zaista pogubnom antropocentričnom apsolutizmu, izolacionizmu i, kako je već nazivao, autarkičnosti ljudskih prava koja vode ka samooboženju. To je zaista jedan rizik koji uvijek treba ukalkulisati, kako bismo rekli, u čovjekovo iskustvo. I napomenuo bih ovdje nekakve podele, jeli, koje je profesor Bigović želeo prosto da ponudi našoj javnosti, koje nisu nove, nisu njegove, jeli, nego prosto samo želeo da na neki način ih učini nama ovdje bliskim, a to je da je on zaista smatrao da su ljudska prava individualna. Mislim da je ovo veoma važno što je stao na takvo jedno stanovište, budući da od strane, konkretno, ajde da sad ne ispane da samo govorimo o Ruskoj pravoslavnoj crkvi, da ih u svemu kritikujemo, nisu oni jedini, ali oni su možda bili najhrabriji da to izraze, zaista postoji jedna ozbiljna kritika ljudskih prava kao individualnih prava, koja kao takva narušavaju prava zajednice. Odnosno, postoji stav koji bi otprilike glasio da se individualna prava nameću pravima kolektiviteta, jel? I da onda iz te kolektivističke pozicije u stvari treba na neki način redefinisati taj pojam individualnih prava. Jel? Jer crkva ipak sebe uvijek izražava kao zajednicu, jel? I doživljava čovjeka kao biće zajednice, i onda se tu nalazi taj element kolektivističkog, jel? Kao primarno. Mislim, tako se predstavlja ceo problem. Jel? Međutim, vidjet ćemo da ne samo profesor Bigović, nego i ostali autori koji ćemo danas govoriti, tu ne vide baš taj krucijalni sukob, isključiv sukob, i pružaju mogućnost za nadilaženje tog sukoba.
Uslijedit će kraći muzički predah. Nakon toga nastavljamo sa izvodima iz predavanja magistra Zorana Devrnje, Srpska teologija i ideja ljudskih prava. Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate 15. izdanje emisije Bona Fides. Tema: pravoslavlje i ljudska prava. Predavač: magistar Zoran Devrnja. Doktor Bigović uvodi pojam ontologije u pojam ljudskih prava.
U svakom slučaju, druga odrednica jeste da su ona univerzalna, nepromenljiva i da su objektivno ontološka. Jedino što bih ovde ukazao na ovaj četvrti, objektivno ontološka, tu on uvodi taj pojam ontologije, kako bih rekao, u pojam ljudskih prava. To nije tako nova stvar, iako se ona mahom sagledava i kao jedno etičko iskustvo etike, moralno jedno iskustvo, kao tekovina ljudskog morala, jel? I nije bilo mnogo onih koji su se odvažili da u sferi ontologije postave pitanje ljudskih prava, ali mi hrišćani, pošto smo pozvani da, verujući u Boga koji je tvorac naš i tvorac neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, da u stvari ontologiziramo i naše postojanje u kontekstu postojanja Boga koji nas je stvorio, jel? Po liku svome. Tako da se on ohrabrio, iako njegov stav, jeli, o pravima kao objektivno ontološkim, u stvari se ne kreće u tom smeru, već on ovde se vraća ili ostaje u tom esencijalističkom razumevanju prava. Prava kao izraz naše prirode, jel? Ljudska prava kao prirodna prava. Iako to nije jedini način da se definišu ljudska prava, vidjet ćemo i kod ovih kasnijih autora, ali uopšte u teoriji prava, ovdje ima pozvanih da o tome govore, ima moji drugačije stavove koji osporavaju utemeljenje prava na prirodi ljudskoj, već ili idu na tu neku pozitivističku utemeljenje, ili na jedno, kako bismo rekli, socijalno kontekstualno utemeljenje prava. U tom smislu, za Bigovića su prava uvek svojstvena čoveku. Znači, bez obzira na nekakve socijalne uslove, društvene uslove ili nekakve druge dominirajuće vrednosti kojima čovjek obitava, on je uvek posjednik svojih prava. Pored profesora Bigovića, ili posle njega ćemo nešto reći o profesoru Perišiću, koji je pokušao da da nešto novo na ovu temu. On je, pored ovih prava koja smo malo pre spomenuli, ljudskih prava kao prirodnih prava, uveo u tu temu, kako bih rekao, prava ljudskih i pojam prava koja ne proizhode iz prirode, već su plod čovekovog odnosa sa Bogom i pripadaju samo njegovoj ličnosti, odnosno ličnosnosti, a ne njegovoj prirodi. Znači, priroda nema to svojstvo, odnosno ne izražava to pravo. Jel? On je to video u pravu, to pravo prepoznao, koje ne pripada, znači, prirodi, u pravu na oboženje, koje je oboženje, to je nešto što bez čega ne postoji vera crkve, ne postoji vera hrišćana, ne postoji vera u Oca i Sina i Svetoga Duha. Ako ne verujemo u to da nas je Bog stvorio da bismo postali kao što je on, onda ne postojimo kao hrišćani. On je pokušao da ukaže na čovjekovu apsolutnu prirodnu različitost i odvojenost od Boga. Znači, čovjek je apsolutno različit i apsolutno drugačiji prirodom od Boga i odvojen od Boga. Međutim, postoji nešto što je svojstveno i čovjeku i Bogu, odnosno Bogu i pogledu na Boga i čovjeku, a to je način postojanja, odnosno ličnost. Čovjek postoji na način na koji postoji Bog. I to nije nešto što mi možemo da proizvedemo, nešto što čovjek nekakvim trudom može da postigne, već je to nešto što nam je dato, što nam je Bog dao kada nas je stvorio. I u tom smislu svaki čovjek, apsolutno svaki čovjek, i to naglašava profesor Perišić, jeste ikona Božja. On tu sad pokušava da na jednom trojičnom modelu, svetotrojičnom modelu, objasni na koji način se čovjek izražava kao Bogo slično biće ili Bogo ikonično biće. Pa budući da je Bog zajednica tri ličnosti, tri hipostasis, koje su samim tim, budući da su ličnosti, neograničene sopstvenom prirodom i apsolutno slobodne. I ovo je u stvari ključna odrednica ličnosnog postojanja. Znači da ukoliko je neko ličnost, a Bog je par excellence ličnost, onda je on apsolutno slobodan od sopstvene prirode. Znači njegova egzistencija je potpuno neuslovljena njegovom prirodom. I kao takav, odnosno kao takva, ličnost je slobodna, apsolutno slobodna. Tako je i čovjek, budući stvoren nalik na Boga kao njegova ikona i podobije, također ličnost, odnosno biće koje može biti slobodno od sopstvene prirode koja mu egzistencijalno prethodi. Ovo je vrlo važno. Odnosno, profesor Perešić naglašava da pravo čovjekovo da postoji kao Bog, odnosno drugačije rečeno da prihvati, pravo da prihvati oboženje koje mu je Bog namenio, jeste iskustvo koje ne dolazi iz čovjekove prirode i ne može se nazvati prirodnim pravom, to je ono što sam malo objasnio, budući da se to pravo ostvaruje tek oslobađanjem od uslovljenosti i ograničenosti prirode, odnosno to počiva, pravo počiva na ličnosti. I sad je ovo nekakav, da kažemo, pomirljiv stav koji pokušava profesor Perešić da ponudi kao nekakvo, nekakav model izmirenja prirodnih prava, odnosno prava koje počivaju na prirodi i prava ličnosti na oboženje. On zaključuje da čovjek u stvari kao ličnost posjeduje prava i kao ličnost i kao individua. Kao individua posjeduje prava koja su mu svojstvena po prirodi i koja on afirmiše u odnosu na nekakav sistem, na društvo, na nekakvu zajednicu, a lično pravo čovjeka da dosegne oboženje. Ja bih sad samo napomenuo da je ovo na tragu jednog teološkog stava koji je za pravoslavne, a i uopšte za sve hrišćane veoma značajan, a koji je izrazio mitropolit Jovan Zizjulas, nekima ovdje poznat, a možda nekima nepoznat, ali jedan od vodećih pravoslavnih teologa današnjice, a koji je izrazio vjerovanje, odnosno vjerovanje crkve, da čovjek s jedne strane postoji kao individua, kao biće koje sebe definiše na način koji je različit od drugih. Znači ja nisam ti i time definišem sopstveno postojanje. Znači na jedan negativan način sebe projavljuje i definiše. Negativno, u smislu ja sam to što jesam zato što nisam to što si ti. Dok sa druge strane, i to je on nazvao biološka ipostas, odnosno biološki osnov postojanja čovjeka. To je ono u čemu se mi rađamo, znači kada se rodimo. Način našeg postojanja je upravo takav da moramo da se diferenciramo od drugih da bismo postojali kao mi sami, odnosno da bih ja postojao kao ja sam. Sam način rađanja to podrazumeva. Da bi dete bilo čovjek, ono mora da se odvoji od svoje majke, jel? I u biološkom smislu, i u psihološkom, i u svim drugim, posle, kasnije to ide, prelazi na plan socijalnog, itd. itd. Međutim, takav način postojanja ne može danas i apsolutno afirmiši. Odnosno, kraj takvog postojanja jeste smrt. Individualni način postojanja nema potencijal za život na koji ovdje nam ukazuje Otazvana Perišić kao apsolutnu slobodu. Jel? Kao i slobodu od same smrti. Znači, individualizam u čovjekovom načinu postojanja za kraj ima smrt. Međutim, čovjek kao ikonično biće je pozvano da prevaziđe svoju smrtnost. Bog nas zove u život. Znači, Bog nas zove u jedan drugačiji i nov način postojanja. I to su, da kažem, te teološke implikacije samog razumevanja čovjekove egzistencije. Odnosno, čovjek je pozvan da nadiđe sopstvenu smrtnost. A to ne može nikakvim svojim prirodnim veštinama i potencijalima. On to može samo ukoliko prihvati svoju slobodu da izražava kao ljubav i time u stvari da podražava čovjeka. Međutim, to opet nije nešto što možemo sami, to je nešto što je dar Boži. I to je ono u stvari podobije koje je taj drugi ključni segment samoga stvaranja. Bog nas stvara kao ikonu i podobije. Znači, stvara nas kao ikonu, kao jedan egzistencijalni potencijal koji može da se izrazi kao podobije, kao jedno potpuno poistovećivanje sa njegovim načinom postojanja. I tu već dolazimo do tog, da kažemo, hristološkog aspekta koji je ne samo kod pravoslavnih ili kod mitropolita Zizjulasa prisutan, već je prisutan i kod Barta, teologija 20. veka i protestantska, pa i rimokatolička, on počiva u stvari, naročito Bartova teologija, na tom hristocentričnom razumevanju antropologije hrišćanske. Znači, Hristos nas u stvari čini sposobnima da prevaziđemo svoju smrtnost, odnosno da iz ove biološke ipostasi se ostvarimo kao bića u okvirima, on je to nazvao eklisijalne ipostasi, odnosno ipostasi koja počiva na zajednici sa Bogom i sa svim drugim ljudima. Znači, to nije odnos koji je samo jednosmeran ili, tako da kažem, usmeren prema transcendentnom, već je i socijalan. Usmeren je i prema socijalnom okruženju, prema društvu i prema prirodi koja nas okružuje. Možda kad smo već na ovom mestu, a mala je digresija, kada smo malo pregovorili o nekakvoj, da kažemo tako, statičnosti pravoslavne teologije, nešto je na tu temu malo govoreno i profesor Georgi Lakci je to spomenuo, mišljenja sam da možda stvari ne stoje baš do kraja tako. S tim što su možda najveći doprinos ili najveće pomake i na tom planu odnosa prema ljudskim pravima i tako dalje u okviru pravoslavne teologije upravo dali teolozi koji se nisu bavili ljudskim pravima. Jedan od njih je, na primjer, mitropolit Jovan Zizulas, koji je vama, profesore Georgi Odake, sigurno poznat. A ima i drugih, naravno, koji su tu. Tako da, mislim da pravoslavna teologija možda kroz svoju saborni svoj izraz, crkveni izraz, možda zaista nema tu dinamiku, ali kroz delovanje svojih eminentnih teologa svakako da postoji potencijal i da se ta dinamika unapredi. Sad vidjet ćemo kako će prosto biti u budućnosti, ali za sada nije to bilo. Budući da profesor Perišić pravi ovu distinkciju između prava ličnosti i prava individue, on zaključuje da ukoliko bi sva ljudska prava koja počivaju na prirodi, sad pazite, ovo je jedan radikalan stav, ali izražava veru crkve i mislim da je to dobro što je on nagovestio. Znači, ukoliko bi sva ljudska prava koja počivaju na prirodi bila čovjeku bila uskraćena, a imali smo nažalost i to u sasvim skorašnjoj istoriji upravo takva iskustva, da se ljudima i danas vjerovatno postoje i sigurno postoje takva iskustva, da se osporavaju ljudima sva prava, znači ukoliko bi mu bila sva prava uskraćena, on bi ipak mogao da ostvari ono najviše prizvanje i pravo da postane ličnost. I možda se i tu nalazi nekakav ključ za razumevanje nekakve često nezainteresovanosti pravoslavne teologije za ta neka krucijalna socijalna i pravna pitanja, jer uvijek imamo tu dimenziju. Bog nas spasava od smrti, kakvo god da je to naše, da kažemo, istorijsko iskustvo, na kraju uvijek je taj najveći, da kažemo, problem koji nas muči i koji za nas apsolutno ne reši, jer mi možda možemo i rešiti društvene probleme, neke u većoj, neke u manjoj meri, ali samo iskustvo smrti je apsolutno nerešivo za nas i ono je kao takvo u stvari samo dar. Znači, preživljavanje smrti jeste u stvari dar Boži i to je taj osnov naše vere za koji se mi toliko čvrsto držimo da često onda zaboravimo i ove druge aspekte našeg života, što naravno nije dobro, ali je mnogo lošije zaboraviti ovaj, jel, koji ovdje profesor Perišić naglašava.
Kratak muzički predah.
Now there's joy. tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun.
Talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate 15. izdanje emisije Bona Fides. Dr. Vladan Perišić osporava jedan hilijastički pristup ljudskim pravima.
Perišić naglašava da ljudska prava, niti bilo kakav nominalni sistem vrednosti, ne može hrišćanima biti osnov za dosezanje nekakvog zemaljskog blagostanja. Odnosno, on ovde osporava jedan hilijastički pristup uopšte životu i istoriji, pa i samim ljudskim pravima, jer često se ljudskim pravima pristupa na taj način, da su ljudska prava jedan vrednostni model koji sad treba da nas učini srećnim. Jel? Mislim, mi to čak i imamo, ako, mislim da se to u ovoj deklaraciji, američkoj deklaraciji o nezavisnosti, upravo nalazi taj neki segment, sad ne mogu tačno da citiram, ali da upravo se tu govori o slobodama i pravu svakog čovjeka da dosegne zemaljsku sreću, ili već ne znam kako se tačno navodi. Taj aspekt ljudskih prava svakako da jeste prisutan, iako posle i univerzalna deklaracija i tako dalje ne izražavaju to, znači negde ipak malo je to svedeno, ali negde nesvjesno nam uvek to negde tu provejava, da su ljudska prava u stvari upravo taj nedostajući element koji će nas učiniti srećnima. Međutim, profesor Perišić ovde ipak nam govori nešto drugo. Kaže da metod crkve je, kako kaže, uvek bio usmeren na unutarnjeg čoveka do kojeg se dolazilo privolom, a ne pokajanje. Znači, privolom na pokajanje. Znači, bez ikakve prisile. On ukazuje da nikakva spoljašnja sistemska promena ne dovodi do temeljnih promena društva. I mislim da je i ovo dosta važno i o tom, to je sad nešto o čemu zaista treba razgovarati. Savremeno društvo zaista ide nekako ka tome da samo na tom normativnom ili nominalnom vidi u stvari osnov za menjanje društva i svih nas, pa se onda očekuje, evo sad na primjer, mi smo u nekakvom tom procesu, jel? Sad se očekuje da ako mi promenimo zakone i ako promenimo taj segment našeg života unutar društva, da ćemo odjednom postati jedno srećno društvo i da ćemo svi biti srećni ljudi i da će odjednom sve da krenuti da se nekako radikalno menja i da će odjednom sve biti lepše, jel? Međutim, mnogo puta se dogodilo da to baš nije bilo tako i nekako i nisam ni siguran da će baš tako biti. Mislim da treba nešto u čoveku da se dogodi da bi sam sebe bolje osmislio i da bi sa druge strane i društvo bilo osmišljenije. Naravno, sve ovo ne negira značaj i neophodnost postojanja ljudskih prava, nego prosto samo ukazuje na nekakav realniji aspekt njihovog postojanja. I u tom smislu, budući da nikakva spoljašnja sistemska promjena ne dovodi do temeljnih promjena društva, tako da hrišćani ne stavljaju akcenat na ljudska prava, znači to nije ono što je apsolutno primarno u svedočenju hrišćana, niti na političku aktivnost, već na duhovni preobražaj. Ne umanjujući, ovo je sad vrlo važno, ovo prosto moram da ne bi bio pogrešno shvaćen ili da ne bi profesor Perišić bio pogrešno shvaćen, ne umanjujući na taj način značaj ljudskih prava. Ovo je vrlo važno. Upravo deleći svest o slabostima ljudske prirode i neophodnosti ljudskih prava sa njihovim pobornicima i utemeljivačima, crkva je uvek izražavala spremnost da da, i on to naglašava, da da svoj doprinos njihovoj promociji i zaštiti. I mi zaista, ja sad ne mogu reći kakva je, ne poznajem sada sve pravoslavne crkve i njihove aktivnosti po tom pitanju, ali, na primjer, možemo se setiti kakva je bila aktivnost crkve, Srpske pravoslavne crkve tokom ovih sukoba koji su tinjali ovde na Balkanu 90-ih godina. I samo bih naglasio da to treba posmatrati u kontekstu saborskog izražavanja stavova crkve. Znači to bih naglasio. Znači ne ovako pojedinačno da li je neko nešto rekao ovako ili onako pa bio ili loše shvaćen ili loše rekao. Jel, to sad može da bude ima i ovakvih onakvih iskustava. Ali kad god je crkva saborno sebe izražavala, crkva se uvek izražava saborno kroz stavove pre svega onoga koji je predvodi, a to je patrijarh, tada je to bio patrijarh Pavle, ali u stvari on izražava stavove celog sabora i samih dokumenata saborskih, mi vidimo u stvari da je crkva uvek imala jedan, kako bismo rekli, izbalansiran odnos i da nikada nije isključivo, što bi se moglo očekivati za te dramatične okolnosti u kojima je tada živeo naš narod i u kojima se nalazio, a i svi okolni narodi, nikada nije isključivo stajala na stranu i na poziciju svoga naroda, nego je uvek pokušavala da vidi i onu drugu stranu. I patnju, i bol, i neprijatnost koju doživljava i ona druga strana. Dobro, ja da ne bih onda, i pošto ja hoću nešto kažem o tome šta je profesor Perišić, kakav bi on doprinos, kakav još dao ideje ljudskih prava, ja ću ipak sad, pošto nemam još mnogo vremena, preći na to da na ono što je doprinos oca Zorana Krstića i sa time bih u stvari završio. Izvinjavam se, možda sam malo predugačko ovo. Stav oca Zorana Krstića o ljudskim pravima bio pre svega usmeren na redefinisanju dominantnog skeptičkog i revizionističkog stava hrišćanskih zajednica prema ovom fenomenu. Da on nije vezan samo za Rusku pravoslavnu crkvu, na primjer, govori ako neko možda, to je objavljeno, i mislim da je Hrišćanski kulturni centar objavio govor, u stvari, odnosno jedan rad arhijepiskopa Anastasijosa Janulatosa o ljudskim pravima, to je govor koji on održao u Bangkoku 79. godine na skupu Ujedinjenih nacija koji je tada tamo održan, i onda je on govorio i gotovo identične zamerke, kako bismo rekli, ali pa ste, on je to 79. godine, on je prvi pravoslavni teolog koji išta rekao o ljudskim pravima i u tom smislu je poneo veliki rizik, ali hoću da kažem da je da nekakve iste stavove, iste zamerke koje posvećemo sresti kod mitropolita Kirila, sadašnjeg patrijarha ruskog, u njegovim radovima i u posljednom dokumentu koji je dobro možda samo to je na jedan mnogo radikalniji način izrazio, znači to imamo i kod njega takođe, jel? Tako da hoću da kažem da načelno su pravoslavni nešto slično kao rimokatolici kad su se sreli sa ljudskim pravima zauzeli jedan garan, jel? Zauzeli ga. I otac Zoran Krstić mislim da je napravio jedan hrabar korak da prosto razbije taj ga, da prosto razbije tu skepsu ili taj strah pravoslavnih u odnosu na ljudska prava. I evo sad ću reći otprilike šta je on u svojim radovima napisao. Krstić navodi čovekovu individualnost i njoj pripadajuća prava kao osnovni cilj i kriterijum formiranja normativnog sistema međunarodnog prava kojim se štite ljudska prava. Znači, i on stoji na stanovištu da ljudska prava moraju biti shvaćena kao individualna prava. Još ćemo to kasnije pojasniti šta je on o tome još rekao. Pored vidne zainteresovanosti za koncept ljudskih prava i ozbiljne zapitanosti kakav je ishod njihovog snažnog normativnog uticaja na većinu savremenih društava, Krstić uviđa da hrišćanske zajednice izražavaju i specifične revizionističke stavove, to je ovo što sam malo prepomenuo, koji počivaju na doživljaju da su upravo ljudska prava taj vrednostni model koji nas radikalno distancira od tradicionalnih vrednosti, koje se opet u takvom sistemu mišljenja doživljavaju u najmanju ruku kao izgubljeni raj, unutar kojeg je svaki društveni pokret izvestan i prihvatljiv. Znači, on prosto kritikuje taj stav koji je često prisutan uopšte kod hrišćana, kod nas pravoslavnih možda je to najizraženije, da je ono staro bilo dobro, jer smo tu znali raspored figura na šahovskoj tabli i kretali smo se u jednom poznatom svetu i sve je bilo predvidljivo, jel? Sad ovo novo što nam dolazi nekako je mnogo komplikovano, ne razumemo šta se tu dešava, ne znamo gde smo mi u svemu tome i onda hoćemo da se vratimo na ono staro. Jedna prirodna slabost, jedna prirodna reakcija, ali on upravo hoće da nam kaže da to ne treba tako da bude i treba biti hrabar i upustiti se u te izazove koji su sad tu prisutni i koji su pred nama u krajnjem slučaju. Ukazujući na utopistički karakter ideje povratka na staro, Krstić pokušava da istakne pojedine aksiološke i antropološke osobenosti koje su zajedničke hrišćanskom etosu i vrednosnoj agendi ljudskih prava, elaborirajući njihovu individualističku konceptualnost kao temeljnu za sama prava, ali isto tako kao pripadajuća i evanđeoskom filantropskom svedočenju. Krstić smatra da je samo konceptom zaštite individualnih prava pojedinaca moguće suprotstaviti se potencijalnom teroru države. On naravno tu vidi državu kao potencijalnog ugrožavaoca, kako bismo rekli, prava, međutim mi danas imamo i mnoge nivoe organizovanja društva koji su takođe pretnja, a nadilaze državu, jel? Koji su takođe pretnja čovjekovim pravima. I sad ovdje važno istaći to da u tom pojedincu, toj individui koju štiti Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija, Krstić prepoznaje upravo onog malog čoveka iz Evanđelja, odnosno onoga koji je otuđen od prava i od dobara, koji je marginalizovan, koji je udaljen od društvene moći i položaja, onoga koji je siromašan duhom i sa kojim se sam Hristos poistovećuje. Naglašavanje individualističkog koncepta ljudskih prava kao ono koji nije sukobljen sa evanđelskim poimanjem čoveka je za savremenu pravoslavnu i opšte hrišćansku misao od izuzetne važnosti. Mislim da je ovaj korak profesora Krstića zaista veoma hrabar. Naime, Krstić misaonim podtekstom svoga pristupa ljudskim pravima želi da pokaže kako su individualizam i kolektivizam dva kraja istog štapa, odnosno da hrišćanska kritika ljudskih prava i njihovog individualističkog koncepta nikako ne bi smela da dolazi iz kolektivističkih idejnih izbora. Krstić naglašava da su i kolektivizam i individualizam prirodni aspekti postojanja čoveka, a da naše hrišćansko prizvanje jeste da nadiđemo svoju prirodnu determinisanost i uzrastemo do ličnosti. I sad smo već na onome što smo imali i kod Bigovića, možda još prisutnije kod Beriša. U čemu nas individualizam ljudskih prava ni na koji način ne sprečava? Ovo je važno reći, ovo je za hrišćane veoma važno. Hrišćani su možda komplikovani, možda su ovakvi i onakvi, ali to su ljudi koji hoće da se spasu, znate, hoće da se spasu, hoće da ne žele da umru u večnosti. I onda kada vide da nešto preti tome, oni nekako žele da to odstrane, ne žele to iskustvo. I sad ako se ta ljudska prava pozicioniraju kao nešto što ih u tome sprečava, oni će ih odbaziti. Međutim, profesor Krstić kao teolog nam svedoči da to nije tako i da ljudska prava nisu prednja našem spasenju i da mi možemo prihvatiti taj koncept na onaj način kako je on izražen upravo u tim dokumentima o ljudskim pravima. Naravno, mnogi aspekti projavljivanja ljudskih prava u društvu jesu tema za razmišljanje i to nije samo nešto što hrišćani stavljaju na sto za diskusiju, već to se čini u celom svetu, jel? Znači, ta tema ljudskih prava je uvek otvorena, to je jedno živo poprište vrednostnih sučeljavanja. Do ličnosti se ne dolazi zaštitom prava, već verom i ličnim podvigom. To smo već imali kod prethodnog teologa, profesora. A početni egzistencijalni model iz kojeg polazimo na put do ličnosti jeste naša individua, shvaćena kao naša prirodnost koja potrebuje minimalan, ali koliko toliko efikasan sistem zaštite ispod kojeg se gubi socijalno dostojanstvo i zamagljuju se životni ciljevi. Krstić nas posjeća da koncept ljudskih prava nije priručnik za dobar i uspešan život, već normativni kriterijum koji štiti minimum ljudskosti. I on zaista u svojim radovima upravo insistira na tom minimumu ljudskih prava, minimalizmu ljudskih prava. Znači, štiti minimum ljudskosti pod koji se mogu podvesti različiti vrednostni modeli, kao i antropološki i metafizički koncepti, što nikako ne isključuje onaj hrišćanski, odnosno pravoslavni. Odnosno, u tom minimalizmu ljudskih prava ima prostora i za hrišćanski koncept življenja i hrišćanski koncept vrednosti.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to izlaganje magistra Zorana Devrnje, Srpska teologija i ideja ljudskih prava, koja je tematizovala viđenje ljudskih prava u srpskoj teološkoj misli iz perspektive trojice teologa i profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Beogradskog univerziteta, doktora Radovana Bigovića i doktora Vladana Perišića, kao i doktora Zorana Krstića. The super.
nothing in this whole wide world don't mean a thing if I ain't got you with me, baby.
Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.